the world, running everywhere, running like a squirrel. Cuban rebel, rebel girl. Looks like she's walking on broken glasses. Takes the masses. Total insurrection is all her own. Little girl, I wanna take you home.
Dobar dan, želim, moje ime Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na talacima Radio Beograda 2, posle jedne pauze vezane za godišnje odmore, evo ponovo uživo sa ovih talasa emitujemo Neonsku dugu i na početku večerašnjeg izdanja jednu vrlo aktuelnu ploču, to je nova ploča Tao Falka, 14. u njegovoj diskografiji pod imenom Desire on Ice. Retko kada neka ploča aktuelna, koja se nova, koja se pojavi, dobije najbolje ocene od strane rock kritike. Ovog puta se to desilo sa albumom Tao Falka Desire on Ice. Naime, magazin Mojo u svom najnovijem izdanju je ovoj ploči dao 5 zvezdica, što je najviše na, u tom njihovom načinu rangiranja. Čuli smo pesmu Cuban Rebel Girl i to je pesma koja na neki način predstavlja i repertoar ovog fantastičnog albuma. Naime, Tao Falko se na ovom albumu vratio nekim svojim starim pesmama i odsvirio ih u novom aranžmanu uz pomoć zaista reprezentativne ekipe rock muzičara. Tako je u ovoj numeri Cuban Rebel Girl pomoć Tao Falku pružio i Charlie Musselwhite, legendarni virtuoz na usnoj harmonici, i naravno Chris Spedding, velemajstor električne gitare, što se moglo jel i čuti u ovom malopređašnjoj numeri. Chrisa Speddinga smo imali prilike 2 puta da gledamo u Beogradu, on je predvodio prateći band Briana Ferrya na njegovim beogradskim koncertima. Inače, čovjek sa jednim fantastičnim rockerskim pedigreom, upravo i kao Charlie Musselwhite sa bluzerskim pedigreom. Čućemo još jednu pesmu sa ovog novog albuma Tao Falka, pošto se radi o jednoj zaista izuzetnoj ploči. Album se zove Desire on Ice. Čućemo pesmu koja se zove Vampire from Havana, Vampir iz Havane, u kojem Tao Falko nastupa sa N. Magnusson. N. Magnusson je jedna jako zanimljiva ličnost sa američke alternativne umetničke scene. Aktivna je i kao glumica i kao pevačica i kao kabaretski izvođač na raznorazne načine. Nekada smo je slušali u okviru sastava, rock sastava Bong Water, da je zajedno sa onim legendarnim Kramerom izvodila muziku na vrlo zanimljiv, rock muziku na vrlo zanimljiv način, i to je i prilika i da se podsjetimo kako su Bong Water nekada svirali. Čućemo se onog čuvenog tributa za Rocky Ericksona, pesmu You Don't Love Me Yet, koju je sastav Bong Water tom prilikom izveo, a kao glavna pevačica se pojavila Ann Magnusson. Dakle, Ann Magnusson dva puta, prvo sa Tom Falkom u pesmi Vampire from Havana sa njegovog novog albuma Desert on Ice, odmah potom otpevaći pesmu Rocky Ericksona You Don't Love Me Yet kao članica trija Bong Water. Ovo je Tom Falko. The sea is sleeping, the stars are falling, I met you dancing at a Copacabana. You flew into my life like a vampire from Havana. Your lips are hot, the moon is red. All I wanna do is lay in bed. When daybreak comes, we'll have some more fun, messing around in our room without sun. Wearing your negligees, the swan. I never saw you look like this before.
Thank you.
bio sastav Bong Water, čuli smo Ann Magnusson kako peva pesmu Rocky Erickson, You Don't Love Me Yet, sa tributa Vedo Pyramid Meets the Eye, a tributu Rock Erickson, verovatno je on najboljih tributa koji se pojavio uopšte u dosadašnjoj produkciji, ja mislim da je to negdje iz 2000. godine. A pre toga smo čuli Ann Magnusson kao gošću na novom albumu Tava Falka, 14. u njegovoj diskografiji, albumu koji se zove Desire on Ice, čuli smo je u pesmi Vampire from Havana, koja se eto našla na tom albumu. Rekao smo da je Tava Falko za ovu ploču odabrao neke svoje poznate pesme iz prethodnog dela karijere i snimio ih u novim aranžmanima uz pomoć nekih viđenih rock muzičara, kakva je svakom slučaju i Ann Magnusson. Nastavljamo se još jednim albumom koji onako potpuno odgovara mom ukusu i koji se pojavio ovog leta. To je album koji je zapravo tribut Hau Gelbu i njegovom sastavu Giant Sand. On se zove Sand Worms i pojavio se negde u avgustu ove godine i čućemo sa tog albuma kako Jessica Hoop i John Parrish izvode pesmu How Gelba But You Did Not. To je pesma koju je How Gelb snimio na svojoj možda i po najboljoj solo ploči iz No Angel Like You, koju je snimio sa kanadskim gospel horom Voices of Praise i kanadskim muzičarima kao pratećem bendu. Kao tu se na repertuaru How Gelba na toj ploči su se našle i tri pesme Rainera Ptačeka. To je jedna od onih, kako bi se to rekao, kultnih ploči iz 2006. godine. Pesma But You Did Not se nekako izdvaja na ovom albumu kao jedan veoma uspešni pokušaj How Gelba da napravi takozvanu gospel pesmu i on je to odlično izveo na toj ploči i to je prilika i da čujemo kako on izvodi pesmu But You Did Not. Ali prvo slušamo Jessica Hoop i Johna Parrisha u toj numeri sa ovog albuma koji se zove Sand Worms, The Songs of How Gelb and Giant Sand. A pesma se zove But You Did Not.
The wrong side renders,
but I did not.
Would I be dangling towards demise,
but I did not.
Forgetting about the innocent splendors,
but I did not.
And rage blinding my eyes,
but I did not.
Could have slouched into deception,
but I did not.
Could have just made it make more sense,
but I did not.
Accept the devilish invitation,
but I did not.
Should I just sit upon this fence? No, I won't let go. Taking in the herald, I hear a harking. Against the boneyard, hounds are barking. Almost went to bed, just hating it,
but I did not.
Almost managed to manifest,
but I did not.
Tormented by just stating it,
but I did not.
A situation so self-obsessed,
but I did not.
Felt like burning down the home,
but I did not.
Smiling at the sun shining,
but I did not.
Seeing the dark clouds silver lining,
but I did not.
Hearing the happy children chirping,
but I did not.
Sacrifice sometimes is just timing,
but I did not.
Feel so much, you can't stand it,
but I did not.
The love lives inside it,
Čuli smo pesmu How Gelba, But I Did Not u dve verzije. Prvo smo čuli Jessica Hoop i Johna Parrisha kako izvode tu pesmu na tribute albumu Sand Was the Songs of How Gelb and Giant Sand, a potom smo čuli i originalnu verziju How Gelba sa njegovog, rekao, kultnog albuma iz No Angel Like You, koji je izašao 2006. godine. Ovog leta je su dodeljene i nagrade u okviru žanra Amerikana. Dodelili ih je neko predstavno udruženje koje prati tu vrstu muzike, a i naša neonska duga se nekako bavi Amerikanom na ovaj ili na onaj način. I evo jednog malog preseka tih događanja vezanih za dodelu te nagrade. Pet pesama su bili kandidati za pesmu, najbolju pesmu godine, znači onu koja je izašla u prvom delu 2025. i tamo 2024. godine. I evo tih pet pesama i na repertuaru današnjeg izdanja Neonske duge na talasima Radio Beograda 2, da čujemo ono što uvaženi rock kritičari i ostale estete smatraju za najbolje u okviru žanara Amerikana. I prvo ćemo čuti MJ Lendermana, koja je svakako postao jedna velika zvezda u popularnoj muzici ovih naših dana, sa njegovog albuma Manning Fireworks, koji smo mi inače izuzetno preslušavali u ovoj našoj emisiji. Čućemo pesmu Wristwatch, koja je bila jedna od tih pet pesama koje su konkurisale za najbolju pesmu godine. I onda ćemo čuti Nathaniela Ratliffa i njegov band Night Sweets u numeri Heartless sa albuma South of Here, koja je takođe bila kandidat za tu prestižnu titulu, uz napomenu da je Nathaniel Ratliff i njegov band The Night Sweets su dobili nagradu za album sa South of Here kao za najbolju ploču, Amerikana ploču u proteklom jednogodišnjem periodu. Slušamo dakle dve onako izuzetne Amerikana numere po mišljenju uvaženih rock kritičara, a boga mi i po našem mišljenju, i to su pesme Wristwatch u izvođenju MJ Lendermana i Heartless u izvođenju Nathaniela Ratliffa. Prvo slušamo MJ Lendermana, pesma je Wristwatch.
Wow. swept across the prairie. It was on.
Natalija Ratliff i njegov band The Night Sweets u numeri Heartless. Pre toga smo čuli MJ Landermana u pesmi Wristwatch sa njegovog novog albuma Morning Fireworks, a sve to sa spiska od pet kandidata za pesmu godine tog društva za koje se bavi Amerikana muzičkim žanrom i koje su bili kandidati za pesmu godine. I ove dve su, znači, numere tu konkurisale, kao i ove dve koje ćemo vam sada emitovati, a to su pesme Johnny Moonshine, koje će izvesti Maggie Antoine. To je Anton, to je devojka koju po prvi put slušamo u ovoj našoj emisiji, to je sa njenog novog albuma, pesma koja je njoj napravila jedan prodor u karijeri. I potom slušamo i J.D. McPhersona u numeri Sunshine Getaway, a to je, rekoh, to su još dve pesme koje su se kandidovale za najbolju Amerikana pesmu u proteklom jednogodišnjem periodu. Ovo je Maggie Anton.
A gross zone weed, I got the eyes for him, he's got the eyes for me, and I'm falling. Johnny, Johnny Moonshine, tonight I'm gonna make you all mine.
Bio je to J.D. McPherson, čuli smo ga u pesmi Sunshine Get Away sa njegovog albuma Night Owls, i pre toga Maggie Anton sa pesmom Johnny Moonshine sa njenog drugog po redu albuma. To je sve sa ove liste od pet pesama koje su se kandidovale za najbolju Amerikana pesmu u proteklom jednogodišnjem periodu, a na toj svečanosti za najbolju pesmu je proglašena pesma koju je izveo Folks Trio, odnosno Folks Supergrupa, koju čine Sara Watkins, Sifa O'Donovan i Sara Jaros, koju smo mi zvali Sara Jaroš, ali kad se ispostavilo se da ona u svojoj novoj domovini to prezime izgovara kao Jaros. Pesma se zove Ancient Water i potiče sa albuma Tria I'm With Her, albuma koji se zove Wild and Clear and Blue, i evo u večerašnjem izdanju Neonske duge te pesme, to je znači najbolja Amerikana pesma po tom nekom komitetu koji prati dešavanje na toj muzičkoj sceni, znači jedna pesma koja je dobila veliku nagradu, i evo je, rekao na repertoaru Neonske duge večeras, pesma se zove Ancient Water, a trio je I Am With Her.
Get there.
bila najbolja amerikana pesma u proteklom jednogodišnjem periodu po mišljenju jednog uvaženog žirija koji je tu nagradu dodelio ovog leta pesma Ancient Water u izvođenju trija I Am With Her. Taj trio čine Sara Watkins, Ifo Donovan i Sara Jaroš. Još nekoliko zanimljivih izvođača je tu spomenuto te večeri kada se dodeljivale te Amerikana nagrade, među njima i Jason Isbell i njegov album Foxes in the Snow, i tu je predstavljena i pesma sa tog albuma Rights to Roberts, i to ćemo emitovati. A u kategoriji najbolja Amerikana grupa ili duet za najbolju, za najbolji duet proglašena je ekipa koju čine, odnosno tandem koji čine Gideon Welch i David Rawlings. Oni su tu nagradu zaslužili albumom Woodland, i čućemo pesmu sa tog albuma koja se zove The Day Mississippi Die, i na taj način ćemo ostati još malo u okvirima tog muzičkog žanra koji zovemo Amerikana, koja je inače vrlo često na repertoaru Neonske duge, zapravo oni čini kičmu ove emisije. Slušamo Jasona Isbella, Gideon Welch i Davida Rawlingsa. Prvo će nam Isbell otpevati pesmu Right to Roberts.
Everything's green right now, Tennessee at the end of June. You get a day to come down, we'll ride Roberts in the afternoon. Before the room gets packed, we'll claim a table at the upstairs bar. Count the cowboy hat, bachelorettes that don't know where they are. And I don't say things that I don't mean. You're the best thing I've ever seen. You'd have my money if you spend your own. Well, I'm still running, but I'm not alone. All get lost out here. The deepest ditches line the righteous path. God said, hold my beer. He made a man so he could watch and laugh. Everything's good these days. We'll ride to Roberts on a Friday night. Hear Don Kelly play. I'll catch you dreaming in the neon light. Cause I don't say things that I don't mean. You're the best thing I've ever seen. You have my closet and my herringbone. Well, I ain't lost yet, I'm headed home. Everything's green right now. Tennessee is looking after you. You get a year to come down, and I'll put an easel in the empty room. You can dream all day, ride to Roberts when we crave a steal, find some peace that way. Give your heart a little time to heal. And I don't say things that I don't mean. You're the best thing I've ever seen. and have my closet for your fancy shoes. Well, I ain't lost yet, so much to lose.
Subject's entertaining,
but the rhymes are for you. So fill 'em up once again, boys. Fill 'em up and over the brim, boys. There's a whiskey, but the water done run dry.
U ovom segmentu koji se upravo završio čuli smo tri prominentna imena kada je u pitanju taj muzički žanar Amerikana. Čuli smo Jasona Isbella i sada Gideon Welch i Davida Rawlingsa u pesmi The Day Mississippi Die. Jason Isbell je izveo svoju pesmu Rides to Roberts sa albuma Foxes in the Snow, a ova pesma The Day Mississippi Die u izvođenju Gideon Welch i Davida Rawlingsa sa njihovog albuma Woodland. To su pesme koje su bile u opticaju za raznorazna tamo priznanja kada je dodeljivano, koje su dodeljene u okviru žanra Amerikana ovog leta. Nastavljamo uz jednu jako zanimljivu ploču, jedan zanimljiv tandem koji je, čini mi se, zanimljiv koliko i ovaj prethodni Gideon Welch, David Rawlings. Radi se o iznenadnom projektu koji su napravili Jay Farrar i Shannon McNally. Takođe je prominentna imena u okviru ovog muzičkog žanra koji zovemo Amerikana. Njih dvoje su se sastavili i snimili zajednički album pod imenom Don't You Take It Too Bad. Taj album, ja mislim, nema neku distribuciju po nekim prodavnicama, može jedino preko interneta da se valjda naruči direktno od izvođača. To je takozvani cover album u većem delu, mada ima i originalnih pesama koje su napisali Jay Farrar i Shannon McNally. Jedna izuzeta ploča, rafinirana, sa onako profinjena jedna ploča, kao što smo to već i naučili od ovih muzičara. Jay Farrar je verovatno jedan od najtalentovanijih ljudi koji su se o ovom muzičkom žanru ogledali. Znamo ga već i kao originalnog člana sastava Uncle Tupelo, koji je predvodio zajedno sa Jeffom Tweedijem, a potom je osnovao sastav Sun Bot, koji je snimio nekoliko izuzetnih pesama i izuzetnih albuma. Shannon McNally takođe ima jednu vrlo zanimljivu diskografiju i jednu reputaciju među najpoznatijim imenima rock muzike koja je neobična. Čućemo kako Jay Farrar i Shannon McNally sa ovog albuma Don't You Take It Too Bad, a naslov albumu je naravno dala istoimena pesma Townsa Van Zanta, kako izvode pesmu Nila Younga Cortez the Killer. I to su stvarno uradili na jedan izuzetan i potresan način. A odmah potom slušamo i Carson McHone, to je devojka, odnosno gospođa iz Teksasa, koja snima jako zanimljive albume, koje se zove Pentimento, koja je takođe naišla na izuzetan prijem od strane rock kritike. Magazin Uncut je to čak proglasio i za ploču meseca. Carson McHone, Pentimento je termin preuzet iz slikarstva, označava jedan manir nekih slikara da preko onoga što su već naslikali naslikaju nešto novo, pa se onda to nešto preklapa i otkriva jedno drugo. Čućemo kako Carson McHone sa tog svog novog albuma izvodi pesmu Winter Breaking i na taj način ćemo, eto, čuti dva zanimljiva aspekta Amerikana muzike, jednu klasičnu temu Cortez the Killer Nila Younga u izvođenju Jay Farrara i Shannon McNally i ovu novu pesmu Carson McHone. Ovo su Jay Farrar i Shannon McNally, a pesma je legendarna Cortez the Killer.
And pearls in his halls he often wandered go on.
This must be
Na muzika Carson Mahone u večerašnjem izdanju Neonske duge na talasima Radio Beograda 2 sa njenog albuma Pentimento. Čuli smo pesmu Winter Breaking, a pre toga smo čuli i Jaya Farrara i Shannon McNally sa njihovog zajedničkog albuma Don't You Take It To Bed, kako izvode Cortez the Killer čuvenu pesmu Nila Younga koja je bila na repertoaru i ovdašnjih bendova. Imali smo sjajna izvođenja Dukata i njegove prethodne grupe ove pesme. Na sećam se tih nekih brojnih fantastičnih koncertnih trenutaka u velikoj sali Doma omladine kada je Dukat pevao Cortez the Killer. A mi nastavljamo dalje uz još nekoliko zanimljivih ploča iz tekuće produkcije. Sastav Wednesday koji je skrenuo pažnju na sebe u posljednjih 2-3 godine kao jedna važna grupa u okviru ovih muzičkih žanrova koje mi ovde protežiramo u emisiji Neonska duga. Ima novi album koji se zove Blitz, sa koga ćemo emitovati pesmu Pick Up That Knife. Carly Hartzman i ta njena ekipa, u kojoj naravno dominira MJ Lenderman, je napravila još jednu dobru ploču. MJ Lenderman je obznanio da će ostati dalje član sastava Wednesday, ali se će samo raditi u studiju, neće ići sa njima na turneje i na javne svirke, što se mogli očekivati pošto je i njegova solo karijera krenula zaista veoma uspešno. Carly Hartzman predvodi ovaj bend i ona i sebe i svoju ekipu nekako predstavlja kao izuzetne majstore. A posle sastava Wednesday i te pesme Pick Up That Knife čućemo nešto što je meni veoma zanimljivo i što je, ja mislim, i na nekom širem planu jako zanimljivo i što postavlja neka fundamentalna pitanja kada je u pitanju muzika i umetnost uopšte. Radi se o ploči koju je snimio bend iz Nashvillea koji se zove Burrito Brothers, znači ne Flying Burrito Brothers, već samo Burrito Brothers. Njihova ploča se zove The Magic Time of Machine Love. I šta je sad tu jako zanimljivo, oni su sintetisali glas Grahama Parsonsa Parsonsa uz pomoć artificijalne inteligencije ili veštačke inteligencije i u dve pesme pod znacima navoda peva Graham Parsons. To je nešto što je potpuno novo i što otvara jedno potpuno novo područje za razmišljanje i uopšte šta će se sve dešavati u umetnosti i u muzici posebno, pa i u ovoj muzici koju mi pratimo u Neonskoj dugi. I evo prilike da čujemo kako je veštačka inteligencija zamislila da bi Graham Parsons pevao pesma koja će nam izvesti The Burrito Brothers, zove se More and More, i rekoh ima taj glas. Na ovom albumu postoji još jedna pesma koju takođe pod znacima navoda peva Graham Parsons onako kako ga je izmislila veštačka inteligencija. Ali pre nego što Burrito Brothers i taj veštački Graham Parsons zapevaju, slušamo sastav Wednesday sa njihovog albuma Blitz, pesma koja se zove Pick Up That Knife.
Gone grocery store on Christmas.
bio bend Burrito Brothers, znači ne Flying Burrito Brothers, već Burrito Brothers sa njihovog albuma The Magic Time Machine of Love. Čuli smo pesmu More and More, kao glavni pevač pojavljuje se Graham Parsons, onako kako je to konstruisala veštačka inteligencija. To je znači jedan novi korak u muzici i umetnosti uopšte, i to su neke vrlo onako problematične neke stvari koje pitanje je gde će nas sve to odvesti. Pre toga smo čuli Sasta Wednesday, njihov novi album Blitz i pesmu Pick Up That Knife. U okviru Sasta Wednesday, kao što to već svi znamo, nastupa je MJ Lenderman. To je čovek koji je nekako se izborio za veliku pažnju medija, izborio se zahvaljujući velikom talentu koje je pokazao na tih nekoliko ploča koje je snimio solo i ovih nekoliko koje je snimio sa sastavom Wednesday. I mislim da mi ljubitelji ove vrste muzike moramo da budemo zahvalni MJ Lendermanu, nešto što je opet na neki način privukao pažnju medija na ovu vrstu muzike. Naime, brojni su tekstovi koji govore o mladom čoveku i brojne su te nagrade koje on dobija i uopšte te neke njegove aktivnosti su vrlo zanimljive. Jedna od takvih stvari jeste njegovo učešće na albumu koji je tribute Jasonu Molini, koji se nedavno pojavio. Album se zove I Will Swim to You, a tribute to Jason Molina, i uvodnu pesmu na tom albumu peva MJ Lenderman. Pesma se zove Just the Simple. To je ljubitelji i poznavaci muzike Jasona Molina verovatno znaju tu pesmu, ne verovatno, nego u svakom slučaju znaju tu numeru, ona već ima jedan određeni status. I mi ćemo evo sada, ja mislim, uz veliko zadovoljstvo i da čujemo kako Lenderman i peva tu Molininu pesmu. Pesma se zove, kao što rekao, Just Be Simple.
Never hear me talk about one day getting out. Why put a new address on the same old loneliness? Everybody knows where that is. We built that house of his, and when he's not home, someone else we know always is. If heaven's really coming back, hope it has a heart attack when they see how dangerous it is for a guy like that. And the night is always known when it's time to get going, when it's really been so long that it starts showing. It's always how that goes. Always almost tells me the secret, and how there's really no difference in who he was once and who he is. trouble again. Just be simple again. Simple again.
Eto tako je MJ Lenderman otpeo pesmu Just Be Simple, pesmu Jasona Moline, a to se sve nalazi na ovom novom tribute albumu I Will Swim To You, a tribute to Jason Molina, koji će imati prilike u narednim emisijama Neonske duge da preslušavamo i da upoređujemo te nove verzije sa originalnim verzijama Jasona Moline, ali do tada ima vremena. Jedna od ploča koja je privukla najveću pažnju tokom ovog leta jeste nova ploča sastava Big Thief. To je ona grupa koju predvodi Adriana Lenker. Adriana Lenker je već, kao što se zna, postala jedna, da ne kažem zvezda, ali jedna ličnost koja ima posebnu reputaciju kada je u pitanju nova muzička i aktualna muzička scena. Ona predvodi ovaj sastav Big Thief zajedno sa svojim ortakom Bakom Mikom. Imaju i solo karijere, snimaju zanimljive albume i pod sopstvenim imenom i kao Big Thief, tako da su vrlo onako kreativni i vrlo su inspirativni i kao MJ Lenderman na neki način vraćaju dignitet i pažnju privlače u ovoj muzici koju mi ovde protežiramo i što je onako jedna misija za svaku pohvalu. Njihov novi album se zove Double Infinity, pojavio se, kao što rekao, ovog leta. Čućemo dve pesme sa tog albuma, prva od njih se zove Grandmother i tu The Big Thief nastupaju zajedno sa onim čuvenim avangardnim muzičarem koji se zove Lara G ili Laradži, već ne znam kako se naglašava to njegovo ime, čovjek koji je onako poznat po svojoj saradnji sa Brianom Inom, a ovde je doprinao i da pesma Grandmother zaista postane jedna izuzetna numera koja će to obeležiti ovo vreme u kojem se nalazimo. Dakle, slušamo pesmu Grandmother sa novog albuma sastava Big Thief koji se zove Double Infinity.
Rock and roll.
Bila je vrlo ambiciozna i vrlo kompleksna muzika sastava Big Thief sa njihovog albuma Double Infinity. Čuli smo pesmu Grandmother, Big Thief zajedno sa Larajijem u ovoj numeri, koja je u skladu i sa tom nekom njihovim muzičkim obrazovanjem. Negde sam pročitao da su svi članovi ovog benda nekako išli na te na Berklee College, jel, gde se školuju po najbolji muzičari, najtalentovaniji muzičari. Evo još jedne pesme sa ovog albuma Double Infinity, to je zaista ploča koja nekako obeležava ovaj rockerski trenutak, ovaj trenutak rock muzike na kraju ovog leta 2025. godine. To će biti pesma koja se zove No Fear, takođe sa albuma Double Infinity, sastav Big Thief.
Thank you.
Bio je to band Big Thief, pesma No Fear sa njihovog albuma Double Infinity, već smo rekli sve najlepše o toj ploči i nastavljamo dalje ka kraju večerašnjeg izdanja Neonske duge na talasima Radio Beograda 2. Nova ploča Margo Price. Margo Price je nova zvezda ove muzike, nova sila na ovom području. Ima novi album Hard Headed Woman, jedna jako zanimljiva ploča na kojoj se nekako izdvaja po tom nekom svom rockerskom stavu pesma Don't Let the Bastards Let You Down. To je ona čuvena rečenica koju je Chris Christopherson izgovorio u znak podrške Sinead O'Connor na onom koncertu povodom nekog rođendana Boba Dilana, kada je publika izviždala Sinead zbog neke njene izjave vezane za religiju i za papu. Chris Christopherson je kao pravi dasa i muškarac se pojavio tu na sceni i nekako je podržao Sinead u tom jednom jako nezgodnom trenutku. Ja sam pre neki dan s jednim mojim prijateljem razgovarao i složili smo se da ne postoji zvezda, ne postoji rock muzičar koji je u stanju da napravi jedan takav gest kakav je bio gest Chrisa Christophersona na u tom trenutku. Ellen Margo Price se inspirisala tom rečenicom i napisala je tu pesmu Don't Let the Bastards Let You Down, koja se nalazi na ovom njenom novom albumu, i to ćemo sada emitovati. I odmah potom slušamo jednu pesmu sa novog albuma Rodnija Crowella. Rodney Crowell je znači jedan od najvećih živih singer-songwritera. Album se zove Airline Highway, a pesma Somewhere Down the Road govori o nekoj prošloj ljubavi i o tome da će se možda jednom dole niz put ljubavnici ponovo sresti. Evo, ovo je Margo Price, pesma se zove Don't Let the Bastards Let You Down.
Don't let the bastards get you down. Don't sell your heart to no businessman. Just sell it back next time around. Don't let the bastards get you down. There's a new town coming my way on this never-ending highway. I miss my baby's birthday. Feeling sorry in the worst way. It seems I'm always losing for another life of choosing. They make you go the distance till you lose your. Don't let the bastards get you down. Don't let them sell your heart and steal your mind. Make sure there's no next time around. Don't let the bastards get you down. From Aberdeen to Austin, St. Augustine to Boston, we ain't about to give it to those that just can't live it. They want to wear your rhinestones. Get you down. Don't let them beat you up and lose your crown. Don't give yourself to common clowns. Don't let the bastards get you down.
Farm girl, full of grace, more than just a pretty face. Did she love me? Probably not. Since back then, I've learned a lot. She had pretty hands and pretty feet. Still, she felt so incomplete. Did I love her? Oh, I don't know. It was such a long time ago. Who was she? Who can say? If I'd known her well at all, she might still be here today. I never saw her cry, nor thought to wonder why. We were faithful to the code. Maybe somewhere down the road. The smile she gave when our paths crossed, I should have seen as man I'm lost. She said, you can't help me, no one can. Things just get so out of hand. She said, you play a mean guitar. You probably should have been a star, but should have been her wasted words. They hug the ground like wounded birds. Who are we? Who can say? If I'd known myself at all, she must still be here today. Once I watched her sleep, so childlike and so deep. When I heard she died alone, it was like I'd always known. It was right there in the cold. Maybe somewhere down the road.
To je bilo to što smo spremili za današnju emisiju. Aleksa Stošić je bio ton majstor, Zoran Tasić organizator ove emisije. Za sam kraj čućemo Shannon McNally još jednom, ovog puta u duetu sa Charliem Sextonom u pesmi When We Were Younger sa njihovog zajedničkog albuma Southside Sessions iz 2006. godine. To je bilo to, laku noć, prijatno. Ovo su Charlie Sexton i Shannon McNally.
Somewhere between Gloria's